9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Baltijas valstu un Polijas ministri Rīgā sprieda, kā risināt Baltkrievijas izraisīto migrantu krīzi. Galvenais temats bija drošības apdraudējums reģionā. Amatpersonas saka, ka valstīm jāsaskaņo sava rīcība. Tas ir svarīgi, lai stātos pretī Krievijas un Baltkrievijas radītajiem militārajiem un hibrīd draudiem. Tā bija pirmā šāda veida tikšanās, kurā sprieda par drošību reģionā un kopīgu reakciju. Covid-19 izplatība Latvijā aizvien pieaug. Pagājušā nedēļā bija par aptuveni piekdaļu vairāk inficēto un par trešdaļu vairāk stacionēto. Tikmēr vakcinācijas temps Latvijā sarucis līdz pusgadā zemākajam. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēja 135 jaunus Covid-19 gadījumus, 4 cilvēki miruši. Turpina palielināties Covid-19 slimnieku skaits Latvijas slimnīcās. Tagad tādi ir 274. Tomēr Rīgas austrumu slimnīcā ārkārtas situāciju atcēla. Tā bija spēkā kopš pagājušās nedēļas, jo strauji pieauga Covid-19 pacientu skaits. Šobrīd situācija ar smagi slimajiem pacientiem ir stabilāka. Militāro mācību namejas dēļ bija plašas diskusijas par to, kā iedzīvotājiem trūkst informācijas. Šajās brīvdienās aktīvā mācību daļa notika Rīgā. Daļa sabiedrības bija pārsteigta par karavīriem pilsētas ielās. Lai arī par mācībām iepriekš informēja gan pašvaldības, gan iedzīvotāju organizācijas, eksperti piekrīt, ka vajadzīgi vēl citi informēšanas veidi. Šīs mācības turpināsies līdz oktobra sākumam. Galvaspilsētā tās vairs nebūs, bet citās pilsētās gan. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas mediķi veica Latvijā nebijušu operāciju. Viņi īkšķa locītavu aizstāja ar endoprotēzi. Pirms operācijas ārsti mācījās no Lietuvas un Francijas kolēģiem. Aizvadītajā nedēļā bija 2 šādas operācijas un šogad plāno vēl 8. Citviet pasaulē Lietuvā šodien stājās spēkā stingrāki Covid-19 ierobežojumi. Nevakcinētie un tādi, kuri nav nesen pārslimojuši Covid-19, nedrīkstēs iepirkties lielveikalos, kā arī apmeklēt sabiedriskās ēdināšanas iestādes un pasākumus telpās. Tā vēlas panākt, ka ar Covid-19 slimo mazāk un vairāk cilvēku vakcinējas. Aizvadītajā diennaktī Lietuvā atklāja vēl 489 jaunus Covid-19 gadījumus, 19 cilvēki miruši. Igaunijā 268 inficētie un 1 cilvēks miris. Pagaidām vairumam cilvēku papildu vakcīnas dēvu pret Covid-19 nevajag, tā liecina pētījums. Pasaules veselības organizācija atkārtoti uzsver, ka lielākā uzmanība jāpievērš tām valstīm, kur cilvēki vēl tikai gaida pirmo poti. Starptautiskā konference Ženēvā humānajai palīdzībai Afganistānai saziedoja $1 miljardu. ANO lēš, ka Afganistānai līdz gada beigām vajadzēs vairāk nekā 600 miljonus ASV dolāru. Tas tāpēc, lai iedzīvotājiem arī turpmāk būtu pietiekami daudz uztura un pieejami sabiedriskie pakalpojumi. Afganistānā augustā pie varas nāca talībi un pārtikas trūkums tur jūtams arvien vairāk. Par gadāmo laiku turpmākā diennakts būs mākoņaina, brīžiem skaidrosies. Lietus nebūs. Būtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, vidzemes piekrastē vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī +6, +11 grādu, piekrastē par dažiem grādiem siltāks. Dienā līdz 13, 18 grādiem. Laika tips otrais, un tas ir labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dace Simanoviča.